tunnistus ja sõna.
Tu pole Jeesus kisenda, mu abimees ma nõuan sin. Kui sa ei aita hukka lähen, o võta vastu palun min. Kui sa ei aita hukka lähen, võtta vastu meid.
Tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna austud Vahur Kobin, Tallinna kogukonnad noortejuht. Mina olen saatejuht Ülo Niinemäe.
Tervist teile ka minu poolt. Minu nimi on siis Vahur Kobin. Natuke vabandan kohe oma hääle ära, et käisin jalgpalli vaatamas eile ja siis karjusin liiga kõvasti, et teine kord tean, et ma nüüd täitsa mõistan muusikuid ja teisi ka, kes peavad palju välja andma, nii et ma nüüd proovin olla selline ökonoomne oma häälega. Aga loodan, et kuulete hästi. Mina kasvasin üles sellises mittekristlikus peres, sellises tüüpilises Eesti, võiks olla Eesti ateistlikus perekonnas, et Jumalast väga ei räägitud või ei teatud, aga samas oli mingine selline, mingid mälestused, kas veel vanavanemate kaudu esimese vabariigi ajast või midagi taolist, oli ikkagi sellist kristlikku pärandit, et mingid sosinad kusagil olid, aga väga, väga ei räägitud. Ma kasvasin üles üksikvanemaga peres, et minu ema ja vanaisa elasime koos ja mingis mõttes midagi, mis minu elus juhtus täpsemalt oligi, kui ma olin umbes 8 või 9 aastane. Et nagu ma mainisin, et meil oli siin tavaline pere, siis oli ka palju sellist pidutsemist, alkoholismi meie perekonnas. Aga midagi juhtus, kui ma olin kooli minemas, et minu ema ja minu vanaema said päästetud. Et nad tulid usule Rakveres, ma olen pärit huljalt, nad tulid usule Rakveres. Jumal tegi nad täielikult vabaks sõltuvustest ja minu jaoks oli väga suur selline ka ime, et kas tõesti niimoodi, et Jumal muudab inimeste elusi täiesti, aga muutiski. Ja mõned natukene peale seda me siis emaga kolisime Tartusse, me läksime Tartu elusõna kogudusse, käisin seal koolis ja ema käis seal piiblikoolis ja siis me seal elasime niimoodi mitu aastat. Seal ma õppisin rohkem Jumala kohta tundma, käisin pühapäevakoolis, sain ka ristitud tegelikult juba siis. Ma mäletan samas seda ka, et ühed minu esimesed pühapäevakooli tunnid, et noh, nagu ma alguses mainisin, et ma olen sellisest mittekristlikust taustast ja siis pühapäevakooli õpetaja rääkis väga palju meeleparandusest. Aga mina ei teadnud, mis asi see meeleparandus on. Mina teadsin ainult peaparandusest ja minu jaoks peaparandus ja meeleparandus oli täpselt üks ja sama asi, et natuke läks aega enne kui pühapäevakooli õpetaja pidi mulle selgeks tegema, et ei, kallis Vaur, et need on enam vähem kaks eri asja. Et meeleparandus on see, kui ma pöördun täielikult Jumala poole, ma nii-öelda 180 kraadi teen kanna pöörde, aga noh, peaparandus ma sul seletama ei pea, et seda sa vist juba tead. Aga lihtsalt taustaks, et see oli siis see minu selline taust ja võib-olla teil on midagi sarnast. Kui ma olin umbes 12-13, siis oli täpselt selline aeg, kus ma ei olnud veel päris siuke mees veel valmis, aga ei olnud ka enam täitsa päris laps, et pühapäevakooli lood muutusid natuke sellisteks armsateks piltideks seinte peal ja sellel puudus selline relevantsus või ja samal ajal ma tahtsin juba sellist kangemat kraami, tahtsin minna kuhugi noortekatele, aga sinna ka väga julenud minna, sest ma olin kõige pisikesem ja kõige peenikesema häälega ja et mis sa siis nüüd teed. Aga kahjuks ma jängi kogudusest teemal, et kuigi minuga prooviti hoida kontakti ja mind kutsuti ja nii edasi, aga ikkagi see oli minu selline enda otsus, et ma tahtsin minna kogudusest teemale. Maksin pidutsema palju, maksin tarvitama alkoholi, narkootikume, mingis mõttes elasin nii-öelda sellist tavalist sellist noore elu võib nii-öelda, et otseselt oma eluga ma nii-öelda kraavi ei jõudnud, et ma ikkagi käisin ilusasti koolis ja sain häid hindeid ja et elus olid nii-öelda asjad nagu paigas suures pildis, aga sisemiselt ma olin väga katki ja ja tegelikult see kestis mitu-mitu aastat, et kus ma elasingi nii-öelda nädalavahetuste või reedete nimel ja samal ajal pühapäeviti tundsin sellist ahastust või lootusetust, et kuidas siis nii. Ja samal ajal taustal olid ju need lood Jeesusest ja kogudusest ja mul ikkagi oli seda nii-öelda patutunnetus, kui nii-öelda ikkagi tundsin, et Jumal on püha ja mina ei ole ja miski lahutab mind Jumalast ja ma ei tahtnud parandada meelt nii-öelda. Pead ma parandasin väga palju, aga meelt ma ei tahtnud parandada veel. Et ma mäletan isegi, et minu ema kinkis mulle piibli, kui ma sain 16. See oli uhke piibli ja ma mäletan, et me esimesed paar aastat ei lugenud, ei puutunud ka seda mitte. Või kui mõnikord puutusin, siis lugesin ainult Jeesusest, ma ei suutnud lugeda. Et see oleks et lugesin mingid sõjalugusi Taaveti poolt või kellegi teise poolt. Et mingi igatsus oli, aga sinna ta jäi. Kui ma olin umbes 17, minu sõber Karol kutsus mind noorte laagrisse. Et mida korraldas Karmeli kogudus, see English Camp, mida siis Eestis nüüd on siis noorteühenduskoma, teeb jätkuvalt English Camp ja siis ka aastal 2009 tehti. Ja siis mind kutsuti sinna laagrisse ja siis seal olid Karmeli koguduse noored ja seal ma nägin esimest korda, et on nii-öelda minu vanuseid, ma olin ise siis 17, et seal on nii palju minu vanuseid noori, kes võtavad usku Jumalaga tõsiselt, kes on täiesti tavalised, nii-öelda tavalised noored inimesed erinevatest taustadest ja peredest ja nad elavad oma elu teistmoodi. See, kuidas nad üksteist kohtlevad armastuse ja austusega, et see oli minu jaoks täiesti üllatavat. Kui laager sai läbi, siis mind kutsuti erinevatele üritustele, kas kodugruppidele või mingitele väljasõitudele. Ja noh, eks nendel ma ka käisin, aga pidudel käisin ma kõik edasi, et mul meeldis ka palju pidutseda ja kanepid suitsetada ja kõik see oli kuidagi hästi, hästi minu kese. Aga samal ajal ma käisin koguduses, reedeti noortekattel või pühapäeviti koguduses, aga see oli sinne segu. Ma olin umbes, see kestis umbes aasta aega niimoodi, et ma tean, mäletan ka, et minu ema ja vanaema ka said vaikselt haisu ninna, et ma olen jälle kuidagi kirikuga seotud ja eks nad ka pallatasid kõik need aastad ja mingi hetk oligi, mind kutsuti järgmise aasta English Campi vabatahtlikuks, et ma aitaksin mõne asjaga seal kaasa ja siis mina samal ajal mõtlesin, et kas te olete hulluks läinud, et te juhid teate ju täpselt, mida ma teen, mis elustiili ma elan, et see ei ole eeskujuks teistele ja aga tegelikult see pani mind mõtlema rohkem sellele, et kes on Jumal, sellele, et mis on minu suhe Jumalaga ja sellele, et on aeg jätta selja taha poisikese kombed ja võtta omaks mehe kombed, et mind on see kirjakoht tol hetkel palju kõnetas Korintuse kirjast, et jätsin maha poisikese kombed ja võtsin mehe kombed ja see kuidagi ka mind tol hetkel kõnetas, et aeg on selja taha jätta need poisikese kombed. Ja see oli umbes natukene enne seda järgmist laagrit, ma siis, meil oli meie noortejuhi sünnipäev ja siis me tähistasime seda, vaatasime jalgpalli, mingine MM või mingi asi toimus ja siis peale seda läksin ma koju, ma olin oma kodus, läksin oma magamistuppa, kas panin põlved maha või istusin voodile, seda ma täpselt ei mäleta, aga seal ma parandasin meelt, et ma võtsin, palusin Jeesusest oma patud andeks, oma elustili andeks, ma ütlesin Jeesusele, et ma tahan järgneda siin nüüd edaspidi ja mitte vaadata tagasi, mitte kahetseda. Jeesus tol hetkel kuidagi tegi mind vabaks, et see oli ka ime, et ma sain vabaks sellisest sõltuvuslikust käitumisest, alkoholismist, narkootikumide sõltuvusest, pornograafiast ja Jumal hakkas parandama minu aru saama sellest hetkest peale, mida tähendab teda järgneda, kuidas kohelda teisi inimesi, kuidas kohelda naiste rahvaid, kõik see muutus. Ma jätkuvalt olin osa Karmeli kogudusest. Ma olin jätkuvalt osa Karmeli kogudusest. Ma hakkasin seal kaasa lööma noorte töös ja koguduse pastor Gunnar Kotiisen ikka kutsus mind igale poole kaasa ja meil tekis selline hea mentorluse suhega temaga. Ja et oli veel inimesi, kes panustasid minu elu tol hetkel. Natuke peale seda sain ma siis koguduse liikmeks. Ja siis järgmine aasta kutsuti, või ma ise kutsusin ennast, et need samad laagrid, kus ma sain ise siis nii-öelda kuulsin uuest Jumalast, nagu English Campid ja ma tahtsin olla praktikant, kes teeb ka neid English Campi ja ka teisi laagrid noortööenduskomaga. Ehk siis järgmine suvi peale seda ma teenisin suve praktikandina, aitasin erinevaid laagrid läbi viia erinevates linnades ja selle suvega Jumal murdis minu südame Eestima pärast, sest ma nägin järsku, et minusuguseid tüüpe ja tüdrukuid on peaaegu igas linnas ja külas ja neil ei ole lootust ja nad kuidagi proovivad seda täita millegigi, aga nad jäävad ikka januseks või tühjaks ja ma tahtsin teha midagi selle nimel ja selle protsessi tulemusena Jumal kutsus mind ka täisaega missioni tööle. Et Jumal varustas mind samal ajal ja kutsus mind täisaega missioni tööle ja nüüd on sellest juba 10 aastat, et ma siis teenin igapäevaselt noorteunduskoma ja just noorte ja noorte juhtidega, et ma ise teen noorte tööd küll, aga samal ajal ka minu igatsus on, et noored juhid, kes teenivad Eestima erinevates kogudustes, nemad võiksid olla julgustatud ja varustatud ja selle tõttu me teemegi erinevaid suvelaagreid, teeme konverentsüritusi, tahame olla nende jaoks olemas igatahes ja ma võin olla selles mõttes kindel, et Jumal on olnud ustav nende aastate jooksul, isegi siis, kui mina ei ole olnud ustav, on tema ikka olnud ustav. Ja ma ei ole pidanud kunagi esiteks kahetsema seda otsust, et anda oma elu Jumalale. Ma ei ole kunagi pidanud kahetsema neid asju. Ja ma tean, et see on parim otsus oli minu jaoks ja ma usun, et see on kindlasti ka parim otsus sinu jaoks, kallis kuulaja.
Yeah.
kallid raadiokuulajad, nüüd ma loeks teile ka ühe kirjakoha ja see tuleb Johannes Evangeeliumist 3. Peatükk salmid 22 kuni 36. Pärast seda läks Jeesus oma jüngritega Juudamaale. Ta viibis seal koos nendega ja ristis. Ka Johannes oli Ainonis Saalimi lähedal, sest seal oli palju vett ja inimesed tulid sinna ja läksid end ristida, sest Johannest ei olnud veel vangi heidetud. Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamist üle vaidlema. Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle, Rabi, see, kes oli sinuga sealpool Jordanit ja kelles sa tunnistasid, vaata, ka see ristib ja kõik lähevad tema juurde. Johannes kostis, keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast. Teie ise olete mu tunnistajad, et ma ütlesin, mina ei ole messias, vaid ainult tema eele läkitatu. Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga kõrval ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud ja ometi ei võta keegi tema tunnistust vastu. Tema tunnistuse vastuvõtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõeline. Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu. Jumal ei anna ju vaimu mõõdu järgi. Isa armastab poega ja on annud tema kätte kõik. Kes usub pojasse, sellel on igaven elu. Aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Amen. See on päris huvitav lugu. Me näeme siin seda, et ristija Johannes on oma jüngritega ristimas üldse Samaaria piirkonnas, et tegelikult ju tublid juudid sinna väga ei läinudki. Me näeme seda, et Jeesus delegeeris oma oskusi, et tema jüngrid ristisid. Me näeme seda, et tekkis mingine vaidlus, mingine tühine vaidlus, hakati vaidlema puhastamist üle. Arvatavasti sellel olid mõeldud neid puhastustünne, kui teile tuleb meelde see Kaana pulmalugu, kus olid ka sellised suured puhastustünnid ja osad juudid siis väitsid, et ja see oli selline hilisem pärimus, kui nad olid eksiilis või paguluses, et see oli selline, sa pead hästi palju enda käsi puhastama. Kui sa tuled näiteks turult, tegelikult algselt seda Moosese seadus ei olnud isegi kirjas, et see oli selline hilisem lisand ja siis selle üle hakati palju vaidlema. Esiteks, kas pole huvitav, et ka meie kristlastena tänapäeval oskame vaielda asjad üle, mis tegelikult ei olegi nii väga tähtsad. Risti Johannesel küsiti arvamust, mis siis teha. Risti Johannese vastus oli päris huvitav. Ta hakkas rääkima Jeesusest. Ta vastas seda, et kellel on mõrises ja on peigmes. Peigmehe sõber seisab aga kõrval ja kuulab teda. Risti Johannes ei muretsenud konkurentsi pärast või teiste ristjate pärast, vaid ta tundis rõõmu selle üle, mis Jumal on tegemas. Ma ei tea, kas sina oled olnud mingises pulmas, kus näiteks peigmehe sõbrad on kurvad, et see pulm näiteks toimub. Ma arvan, et pigem mitte. Pigem ollakse rõõmsad. Pulmad on ju rõõmsad sündmused, kus inimesed tunnevad rõõmu selle pruutpaari üle. Ja ka Risti Johannes tunneb rõõmu selle üle, et keegi veel ristib. Kusagil mujal ja inimeste elud saavad muudetud. Risti Johannes jätkab oma mõtet öeldes, et tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Minu küsimus ka sulle tänasel hommikul on see, et kus pead sina kahanema ja kus Kristus peaks sinu elus rohkem kasvama? Huvitav on ka see, et kui see lugu läheb edasi, Risti Johannes jätkuvalt räägib Jeesusest. Ta lõpetab tegelikult päris huvitavalt. Ta ütleb niimoodi, et isa armastab poega ja on annud tema kätte kõik. Kes usub pojasse, sellel on igaven elu, aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Huvitav on mõelda ka sellele loole, et see algas sellise tühise vaidlusega, puhastamise üle, aga see lugu lõpeb igaves eluga. Ja vahest ka meie võiksime mõelda ka tänasel päeval ja hetkel, et vähem vaidlemist ja rohkem igavest elu. Küsimus, kas meil on igaven elu? Ja kui meil on olemas tänu Jumalal, aga kas ka meie perekonnaliikmetel, meie sõpradel. Teine mõte veel, mis jää jätta, on see, et Risti Johannes tundis rõõmu selle üle, mis Jeesus tegi, mis Jumal on tegemas, isegi siis, kui see ei olnud tema piirkonnas. Ja minu küsimus ka sul on see, et kas sa ka tunned rõõmu selle üle, mis Jumal teeb sinu piirkonnas? Kas sa tunned rõõmu selle üle, mis Jumal teeb midagi, mis on väljaspool sinu kogudust? On see näiteks sinu naaber linnas? Või, või on see teises koguduses kusagil või mingi teine organisatsioon või Jumal teeb midagi erilist teises riigis. Kas sul on rõõmu ka selle üle, mis Jumal on tegemas väljaspool sinu enda väikest maailma või, või liivakasti? Ma väga loodan, et on. Ma palvetan. Kallis taevane isa, aitäh sulle, et sina andsid meile kõik, sina andsid meile Jeesuse, sina kingid meile igavest elu. Aita Jumal vähem vaielda, aita meil rohkem kasvada sinus, et Kristus sina kasvaksid meie sees. Aitäh sulle Jumal, et sina oled ka püha, sina oled täis elu ja sina oled kinkimas meile seda igasse päeva. Ja isegi siis Jumal, kui me eksime, isegi siis kui meie paneme mööda, siis sina oled jätkuvalt armuline ja sina oled alati meiega. Aita meil tunda rõõmu selle üle, Jumal, mida sa oled tegemas üle kogu Eesti naabermaakonnas või koguduses. Palume selle kõik sinu kätte, Jeesus. Sinu nimel. Amen.
Head raadiokuulajad, täna jagas teile Jumala sõna ja andis oma võrratu tunnistuse Tallinna kogukondade noortejuht Vahur Kobin. Aga Vahur, kuna meil on veel hetk aega, siis sinu tiitel on Tallinna kogukonnad noortejuht. Millega noortejuht tegeleb Tallinna kogukondades?
Kindlasti millega ma tegelen on see, et ma aitan noortel teha järgmist sammu, et kas korraldame noorteõhtuid, teeme kodugruppe, saame üks ühele kokku, loeme koos piiblit, kindlasti ka teiste noorte meeskonna tiimi panustamine samamoodi, et sa juhid ju meeskonda üle selle kõige, et midagi taolist, nagu tavaline noorteõht ikka.
Tänud sulle. Tänud sulle vend Vahur Kobin ja Jumal õnnistagu Tallinna kogukondi ja kõiki noori seal.
sinule ei saa midagi juurde lisada. Sina oled püha, sina oled õiglane. Kõik hea tuleb sinu käest. Oma pühaduses oled ikka õiglane.